Hezký den a ahoj, vítejte u nové epizody podcastu pro neziskovky. Dnes se podíváme na jeden zcela praktický příklad jedné konkrétní neziskové organizace, oblastní charity Červený kostelec. Čeho se bude týkat? Samozřejmě inspirace pro vás. Topíte se v datech, v systémech, v tabulkách? Máte občas pocit, že se ureportujete k smrti? Chcete nastoupit na cestu více zdrojového financování? Kdo by nechtěl? Prostě a jednoduše. Nakopněte svůj fundraising. Dnes vám s naším hostem Honzou Staňkem z Domova svatého Josefa ze zmiňované charitní organizace ukážeme, jak se dá za pomoci Salesforce CRM z vyfundraizovaných 4 až 5 milionů udělat 20. Což je za mě taková výstižná zkratka přes peníze, ale pokud bych to měl říct ličtěji, zaměříme se na rozvoj vztahů s dárci, za pomoci jejich bližšího poznání, za pomoci dat a také na zefektivnění práce vašeho fundraisingového týmu, sečteno podtrženo na to, jak na to. Nejdříve ale tradičně poděkujeme, podcast vám i dnes přináší spolek CRM pro neziskovky. Informace o něm najdete na webu www.podcastproneziskovky.cz. Pokud jste nás našli v apce a máte chuť, mrkněte na web. CRM pro neziskovky pomáhá nezisku od roku 2013 s digitalizací a s implementací systému Salesforce. Takže hezký poslech. Dobrý den, Honzo. Vítám vás u nás v podcastu.
Dobrý den.
Na začátek pojďme takovou tradiční osobní otázku. Kdo je Honza Staněk a čím se zabýváte?
To je otázka.
Ano, to je otázka na vás.
Honza Staněk je člověk, který se zapálil pro práci v charitě. Je to asi 7 roků. Jsem věřící člověk, jsem člověk, který miluje sport, hraju na varhany a mám rodinu s současnou manželkou a třema dětma.
To je úplně skvělý. Ještě jsme tady asi neměli nikoho, kdo hraje na varhany.
To je taková moje, nechci říct úchylka, taková moje osobní... Tak každý má něco takového. Nikdo by to do mě neřekl, ale upřímně uklidní mě to víc než fotbal.
To je paráda. No, tak pojďme k té práci, protože asi kvůli tomu tady jsme.
Je to tak.
Zajímalo by mě, jak funguje charita, co tam teďka zrovna děláte, čím se zabýváte, nebo i jaký byl ten vývoj, když jste tam nastoupil, prostě nějak to posluchačům na začátek přiblížit.
Charita funguje velice organicky, ale tak to asi má být, tak to hlavní poslání je přeci konat dobro, pomáhat potřebným. Já bych upřesnil, já jsem z lokální charity, z oblastní charity Červený kostelec. Nad námi jsou ještě, řekněme, charity vyšší instance, jejichž cílem je spíše pomáhat v zahraničí, podobně jako třeba Člověk v tísni, ale ta naše lokální charita, ta se zaměřuje na pomoc tady v České republice. A to hlavní, co děláme, tak je to hospic Anežky České, který byl založen v 90. letech a je to vůbec první hospic, já bych neřekl v České republice, ale pravděpodobně v celém východním bloku. A právě tady v Červeném kostelci začalo to hospicové hnutí, ze kterého vlastně postupně vzešlo 16 kamenných hospiců a mnoho dalších mobilních. A pak, protože naše charita je velmi košatá, můžeme hovořit o jedné z největších lokálních charit v České republice, jenom abych tohle přiblížil, je to asi 500 zaměstnanců. Tak je tu dalších 11 středisek a pokud bych měl nějaká vypíchnout, tak je to určitě Domov svatého Josefa, což je moje hlavní téma, jediné specializované zařízení v České republice pro vážně nemocné roztroušenou sklerózou a také máme jeden z největších sociálních podniků v Královéhradeckém kraji, kde zaměstnáváme a dáváme práci zdravotně a sociálně znevýhodněným.
500 lidí, to už je pořádný kolotoč.
No dokonce máme i vlastní školku.
To je velký. Co tam děláte vy? Jak tam jste vy postaven?
Když to řeknu úplně jednoduše, tak mám na starosti získávání finančních prostředků pro to jedno středisko Domov svatého Josefa, které, řekněme, tvoří celou třetinu naší charity a zároveň ale je tak trochu tím, co dělá mimo systém, jak říkám, jsme jediný, to znamená, potřebuje těch financí tu podporu ze strany dárců nejvíc ze všech.
Mm-hmm. A přiblížíte posluchačům, prosím, jste mi říkal, že ten Domov svatého Josefa má velice zajímavý příběh i s tím, jak vlastně vznikal, i s tím areálem, kde sídlíte.
No je to, já vždycky říkám, když tam přijedu a vidím ten opravený barokní areál, to je totiž bývalá jezuitská rezidence, Takže jsem uprostřed zázraku, že prostě tehdy malá charita spod Krkonoší, nikdo by nevěřil, že by dokázala tohle opravit, že by to opravdu jako bylo možné. A jak ten příběh celý začal vlastně na tom hospici, to bylo vlastně první středisko. A tam se tehdy náš pan ředitel Weissar poprvé potkal s lidmi s roztroušenou sklerózou. A vlastně brzy poznal, že ta hospicová služba není ta správná služba pro ně. Že oni nechodí do nějakého ústavu dožít, ale pokud se jim poskytne kvalitní péče, adekvátní, tak oni jsou schopní žít, naplno žít, a to třeba 20, 30, 50 let s roztroušenou sklerózou. A on tam zažil tu zkušenost, že tam jedné paní tu péči dali a ona pak roky doprovázela nemocné. A její manžel vlastně pracoval v charitě a vlastně na základě tohodle on vlastně hledal pro ty další nemocné s roztroušenou sklerózou nějaké vhodné zařízení. A no, protože žádné nenašel, tak takhle vznikla vlastně u něj ta myšlenka, že by naše charita mohla takové zařízení založit. A tak se jel podívat do Británie a do Německa na zařízení prostě v západní Evropě, která už takhle jako tam existovala a fungovala, aby prostě se inspiroval, jak takové zařízení by mělo fungovat. No a shodou okolností v roce 2000 byl nabídnut naší charitě ze strany jedné kongregace. Já to teď zkusím nesplíst. Jo. Je to Kongregace sester Nejsvětější svátosti z Českých Budějovic. A oni nabídli vlastně jako darem ten klášter. On byl ve strašlivém stavu. Tam prostě, já si myslím, že lidi třeba ve Dvoře Králové, vlastně na periferii Dvora Králové se ten klášter nachází, tak si myslím, že mu dávali třeba 20 let, tam prostě byly rozbitý okna, sloužilo to jako sklady, nebo to bylo úplně opuštěné. A vlastně všichni to tehdy panu Weissarovi rozmlouvali, včetně jeho manželky. Říkali opravdu, ať do tohohle nejde. No a tak se nad tím trochu zamyslel, asi to svěřil nahoru a šel do toho.
Vizionář.
Bez pochyby.
Mm-hmm. Takže jste vlastně takový pionýři nejen v té hospicové péči, ale i v péči o lidi s roztroušenou sklerózou.
Přesně tak. My vlastně od začátku spolupracujeme s paní profesorkou Havrdovou, což je jedna z předních odbornic, já bych řekl, v Evropě na roztroušenou sklerózu, takže tam byla ta pomoc s nastavením toho rehabilitačního programu, protože ta rehabilitace je pro nemocné roztroušenou sklerózou to naprosto zásadní. Zároveň vlastně z její studie víme, že v České republice by bylo potřeba, aby bylo takových zařízení, jako je Domov svatého Josefa, aspoň 4 až 5. Budu mluvit jednoduše v číslech. Máme 25 000 lidí s roztroušenou sklerózou. Dnešní léčba nedokáže tu nemoc vyléčit, ale dokáže ten chorobný proces zpomalit nebo v některých případech dokonce i zastavit. Ale pořád ta léčba zabírá asi 80%. A vedle těch 25 000 lidí, kteří tu roztroušenou sklerózu mají, tak je tu 6 až 8 000 lidí vážně nemocných roztroušenou sklerózou. To znamená, to jsou ti lidé, kteří prostě už kvůli té nemoci třeba jsou na vozíku nebo chodí o berlích a potřebují pomoc jinou než tu léčbu, která jim nezabírá. Potřebují cvičit, potřebují nějak motivovat, aby žili aktivně, potřebují zdravý životní styl a hlavně zázemí domova. A to se jim snažíme vlastně v domově poskytnout, ale problém je ten, že my to zázemí dokážeme poskytnout na pobytech 400 lidem za rok a ještě třeba dalším 400 lidem pomocí odborné poradny. Takže vidíte ten nepoměr 800 lidí, kterým my za rok dokážeme pomoct, mnozí se k nám opakovaně vrací a 6 až 8 tisíc, to znamená 10x tolik lidí, kteří by tu pomoc reálně potřebovali. A to je vlastně důvod, proč ta moje pozice se jmenuje vedoucí fundraisingu a proč mám na starosti komunikaci s dárcema.
Přesně tak, to byla moje i další otázka, že my jsme si sem přišli povídat o vašem příběhu a o tom, jak jste nastoupil do charity a jak to tam vypadalo a co jste tam vlastně za tu dobu, co tam jste vybudoval. Tak jak to tam vypadalo, když jste začínal, nebo jak to tam bylo ohledně fundraisingu nastavené?
Tak vypadalo to tam krásně, proto jsem tam doteď, ale ze začátku to bylo jiné. Já jsem vlastně tehdy šel jako do charity jako na 3 roky vlastně po škole. Říkal jsem si, bude to na zkušenou. pak půjdu dělat nějaký svůj biznis nebo někde se připojím k nějaké firmě. No tak říkám rád, že už přesluhuju, že ty 3 roky se trochu protáhly a ještě asi malinko protáhnou, pokud ještě tady budu mít tu možnost být. A ta situace byla taková, že vlastně tehdy já jsem tam přišel do situace, kdy jsme se z jednoho objektu, kde bylo 42 lůžek, dostali do 3 objektů a najednou tam bylo 88 lůžek. A vlastně i ředitel mě přijal s tím, že prostě měl jsem vystudovaný projektový management, že budu psát ty projekty, abych získával ty finance pro ten další provoz. Protože tím, jak jsme se rozšířila kapacita o 50%, tak se předpokládalo, že se i náklady potřebné na dofinancování nebo finance potřebné na dofinancování zvýší o 50%. Ta předpověď se stala pravdivou a my jsme tehdy celý fundraising vlastně měl na starosti, byli jsme tam tehdy 3 a ten objem získaných peněz byl zhruba 4 až 5 milionů korun za rok. Letos máme na starosti rozpočet asi za těch 7 let asi kolem 20 milionů, ale ta cesta byla, říkám, léta dřiny odříkání, nebo bylo to prostě taková cesta i trochu trním zdobená. Nebylo to jako, že se to takhle stalo.
Vy jste říkal na začátku projekty, byly to nějaký granty, dotace, na kterých jste stáli jako na jedné noze?
Přesně tak, to je jednoznačně naše historie, to je něco, v čem vlastně si myslím, že i organizace, co dělají sociální služby, jsou silný. Těch vlastně grantů i řekněme státních různých dotací na sociální služby je poměrně dost, je tam prostě příležitost ty projekty psát a tak to byla vlastně nějaká výchozí situace. Řekněme granty a pak co se týká těch dárců, tak nějaké vlastně dopisy, které jsme jim posílali a nějaké benefiční akce, které se tehdy dělali. Jo? A bylo to spíš vlastně v tom, že jsme se starali o ty dárce, kteří se k nám nějakou cestou dostali a třeba jsme ani přesně nevěděli, jakou cestou. Dost často tím, že jsme katolická charita, tak hodně těch nových dárců přicházelo z katolického týdeníku. Ale oni ten náklad klesá, takže i ten počet dárců nám pěkně jakoby postupně klesal. Takže vlastně postupně od těch projektů já jsem vlastně jako poznával, že sedím jako za stohem papíru, ten byl často vyšší než já, tehdy se to ještě podávalo i papírově, dneska už to je naštěstí online. A říkal jsem si, ale mě tam chybí jako něco trochu víc, když ten grant příští rok jako nevypíšou. Takže já jsem se vlastně jako během 2 let jsem prošel takovou transformací, kdy jsem byl nadšený do toho projektového cyklu Evropské unie a vlastně jsem to vystudoval, takže jsem o tom věděl hodně. Ale vlastně mě tam chyběly zatím trochu ty vztahy, to, že vlastně někdo nám věří a chce nás podporovat a ty byly vlastně jakoby skryté v těch dopisních obálkách. Tam vlastně za nima, za těmi 1000 dopisními obálkami byli ti dárci, kteří nám věřili a kteří nám psali krásné zprávy a bylo to i motivační pro personál to jako slyšet. Takže jsem nějak postupně cítil a postupně jsem se začal posouvat k tomu, že jsem chtěl kromě těch grantů pracovat víc i s těma dárcema a nějak se jim přiblížit, zeptat se vlastně, co si o nás myslí, proč nás podporují, co je tam motivace a vlastně co od nás vůbec očekávají, jak moc se chtějí zapojit. No a v ten moment jsem narážel, jak si jako vlastně, že o těch dárcích moc nevíme, že o nich víme adresu, že máme nějakou SQL databázi, kde vlastně máme historii nějakých variabilních symbolů a nějaké částky a vlastně můžeme to u těch dárců sledovat a občas nějaký ten popis, ale vlastně nebyl nějaký jako plán, jak je přesně budeme oslovovat, nebo co se s nima má stát, nebo kolik nových dárců má přijít a přes jaká média. Takže tohle všechno byly otázky a teď jako opravdu, když to člověk začal psát, tak jsem, jak to říct, no, jako poznámkový sešit by nestačil ani jeden. Já si myslím, že jenom těch papírových mám 7 a to mám k tomu ještě jeden velký online, kde jsem si to prostě všechno psal a teď prostě jako jsem myslel, že mi z toho chvílema bouchne hlava a nějak jsem začal chápat, že taková určitá jako transformace, protože my jsme vůbec nedělali online.
Co to bylo za dobu, jenom aby jsme si to nějak zarámovali?
Řekněme, že jsme pořád v nějakých letech 2015 až 2017, takže v době, kdy tady jakoby organizace měly už, jako si myslím, poměrně jako vymakané výzvy na Darujme nebo na nějakém jiném portálu darovacím, tak my jsme měli třeba nějaká platební tlačítka na webu, jo, ale nějaká třeba práce s médií nebo reklama na sociálních sítích, prostě jakýkoliv způsob akvizic byl nám jako na míle vzdálen vlastně o tom. K tomu mi nikdo vlastně v organizaci nic neřekl, tak jsem začal hledat informace jinde.
Mm-hmm. Takže to už jste se měl kde inspirovat pro svoje vize a cíle, jak to u vás nějakým způsobem transformovat?
Jo, přesně tak. Přesně tak, já jsem vlastně začal jezdit do Prahy a po každém školení, když to teď zpětně řeknu, jsem byl nesnesitelný, protože teď jsem si přijel tu vizi, teď člověk viděl, jak to funguje a teď jsem to vlastně najednou hnedka všechno chtěl. Takže jsem byl vlastně, já bych řekl, jakoby taková možná jako až ničivá jako bomba uvnitř, jo, a upřímně jako říká se, když se kácí les, tak lítají třísky, tak občas opravdu ty třísky lítaly a musím zpětně říct, že to se mnou vůbec nemohlo být jednoduché.
Myslíte teďka s kolegy v organizaci?
Přesně tak.
Co z toho vzniklo? Vy jste potom v nějaký moment řekl, jdeme do toho a teď budeme dělat?
Vzniklo z toho desatero. Nemyslím teďka desatero božích přikázání, ale já jsem si napsal 10 věcí, u kterých jsem jako pevně věřil, že pokud to jakoby postupně uděláme, tak to navýšíme. Tak prostě, že jako ať říkal jsem, nestresuj se číslama, nestresuj se, že bychom měli jako najednou další rok nevydělávat 5 milionů, ale 10. Ale udělej prostě ty věci, udělej ty kroky. A takhle to prezentuji i těm lidem, protože myslím si, že nejhorší fundraiser je ten, který je vystresovaný, ten, který jde na tu schůzku, že ví, že pokud jako nezíská ten dar, že prostě nebude dostane třeba jako nějakou pohyblivou část svojí mzdy. Takže to jsem nechtěl. Opravdu jsem řekl, napsal jsem si desatero a říkal jsem i týmu tehdy, pojďme tohle jakoby postupně, bude to běh na dlouhou trať, ale tohle musíme udělat, nějak to vlastně přežít a pevně věřím, že pak vlastně jako se dostaví i ten výsledek a zajistíme ty prostředky na pomoc lidem s roztroušenou sklerózou.
Mm, jaký byly třeba hlavní body toho desatera?
Já si upřímně už radši ani všechny nepamatuju, ale určitě řeknu vlastně jeden, který bych rád tady zmínil a to byla vlastně databáze. Databáze, která vlastně propojí všechny naše činnosti a že jich bylo. To byl asi ten hlavní, kterýmu bych se pak ještě rád vrátil, ale byly tam i další prostě webové stránky, vlastní platební brána, kterou třeba ještě jsou tam i úkoly, který nás čekají. Určitě vlastně jakoby ten onboarding a vlastně fundraising vůbec vevnitř, jakože přesvědčení toho vedení, že investovat do fundraisingu má smysl. A ukázalo se, že má. A taky, že to je dlouhodobá investice. Že když investuju do fundraisingu, že ty výsledky nepřijdou zítra. Mm-hmm. Že přijdou prostě za rok, za dva. A když investuju do PR pracovníka, tak výsledky nepřijdou za rok, za dva, ale za pět let. A prostě s tím, to si myslím, že se podařilo. Těch zaměstnanců vlastně na fundraisingu pro Domov svatého Josefa se mnou v roce 2017 ještě jsme byli 3, dneska nás je 8. A myslím si, že to je jako velice důležité. A s tím pak souvisely procesy. Mít fundraisingový plán, přemýšlet nad ním, vlastně jakoby neustále ho zlepšovat, ale vedle toho taky vyvážit ten poměr té administrativy a té práce vlastně s dárci. A když jsem u toho, tak vůbec komunikovat o tom fundraisingu uvnitř organizace. Výzva, která jeden bod z toho desatera, který nikdy neskončí. Pořád budeme muset vysvětlovat vlastně, co ten fundraising dělá a proč je důležitý a že nejlépe by bylo, pokud by s náma fundraiserovala, když to řeknu, celá organizace. Kdyby za tím dárcem šel ten klient nebo ten pečující. Já vím, že ten čas nemají, ale my jim k tomu musíme dát tu podporu a to je třeba bod, který si myslím, že je vlastně jako never ending story.
Já myslím, že jeden z hostů, ale byla to dáma a říkala mi, že nejlepší fundraiserka u nich v organizaci byla uklízečka, která vždycky zametala schody a když ty dárci chodili kolem ní, tak ona jim jako začala vyprávět příběh té organizace, jak je to tam skvělý a oni už byli jako na 50% přesvědčení, když vstupovali k ní do kanceláře.
Naprosto. Já se přiznám, měli jsme už několik online sbírek, řekl bych docela i úspěšných a u minima z nich jsem vymyslel ten název já. U minima. Vždycky to prostě byl někdo, kdo přišel, řekl nějaký vtip a něco z toho vzniklo. Když jsme vybírali na okna, dám příklad, jo, tak mám sklerozu, ale okno nemám. Jo, prostě to de facto vzešlo prostě jako od člověka, který byl v organizaci chvíli, o fundraisingu věděl trochu a prostě najednou řekl tohle, všichni jsme se tomu smáli, řekli jsme to klientům, když se tomu smáli taky, říkali jo, a pak budeme říkat, že máme sklerózový okno, to bude opravdu sranda, no a opravdu jsme to říkali, pak jsme už říkali, že máme jenom ty okna a vlastně jsme děkovali dárcům a bylo to super.
No, nicméně teď popisujete vlastně, jak to funguje, když dobře odkomunikujete poslání fundraisingu v organizaci, tak pak táhnete za jeden pro vás.
Jo, tím mě připomínáte, že mám pár úkolů někde v tu důčku, protože zrovna tohle je, i teďka pořád je to jako téma aktuální. Je nás přeci jenom v domově svatého Josefa 150 lidí. A to bych ještě, jak jste mluvil o těch, jako jaká byla ta situace. Jo, tehdy nás bylo 40 a vlastně pořád jsme se dokázali tak jako sejít všichni. Jo, tak nějak jako vědět o sobě. Jo, ale pokud vlastně jako takhle, když bouchnete do stolu a najednou těch lidí je 100 a přichází další, tak je to mazec, no. Je to prostě, jako ta organizace se, nebo to jedno středisko se úplně jako přerodilo v něco většího a najednou vlastně už to není jenom ta pobytová služba, ale najednou přemýšlíme mnohem víc o tom, jako o té změně vlastně vůbec v Česku. Jako, protože nás začal štvát, že ten klient, že my ho zlepšíme a on za rok přijede a je zase horší, protože doma nic nedělá, protože třeba ani neví jak, nebo mu to ani nikdo neřekl, že prostě musí cvičit furt, že to není jenom jako, že bude cvičit u nás. A najednou vlastně tady jako postupně bych řekl, že jsme v tom procesu, jo, toho přerodu, že máme 4 pobytové služby, ale najednou během covidu začala být obrovsky aktuální poradna. Začala být obrovsky aktuální to, že jsme s těma lidma na telefonu, že se jich ptáme, jestli doma ten jejich individuální rehabilitační plán nějak jedou, jestli pokračují. A je to vlastně i, když se jako vrátím k tomu systému a k tomu propojení na ty dárce, tak i pro ty dárce to je přece motivující. Oni jakoby věří nám, věří těm klientům, věří, že i přes tu obrovskou míru té únavy, kterou roztroušená skleróza způsobuje, že jsou tady klienti, o kterých jim mimo jiné vyprávíme, kteří tu nemoc dokážou překonat a mnohdy jsou prostě třeba i šťastnější, byť jsou na tom vozíku, než mnoho jako zdravých lidí. A to je upřímně jedna z největších motivací, myslím, pro všechny, pro zaměstnance, pro dárce, že ten člověk, kterého potkáte ráno a má za sebou třeba jako opravdu nepříjemnou noc, protože jo, prostě ta roztroušená skleróza způsobuje bolest, způsobuje ochabování svalů, ale dokáže se na vás usmát a říct, to je ale dneska hezký den, tak si pak jako vlastně člověk říká, že ty jeho problémy jsou oproti tomuhle opravdu, ale opravdu marginální.
Mě k tomu právě napadá, když to vrátím zpátky k našemu tématu, že toho byste ale těžko dosahovali, když by ten tým vlastně nefungoval, když by nefungoval fundraising, neměli jste na to prostředky a zároveň nebyli efektivní, protože v momentě, kdy se rozrůstáte, tak asi ty služby dokážete poskytovat lépe a lépe a nějakým způsobem se třeba adaptovat na změnu, typu jak jste říkal COVID, tak ten tým prostě zabere jiným směrem. A zároveň si říkám, pane jo, jako zvládnout růst organizace ze 40 na 100 pracovníků taky není úplně jako zadarmo.
Ne, jako klobouk dolů před naším vedením, jo. Opravdu tohle není korporát. To vlastně de facto, když to řeknu, stojí na dobrým slově. Jo. My občas jako by máme, a já to jako kvituju, máme tendenci zavíst procesy a mít všechno jakoby učesaný, ale vezměte si, že ta charita s přestávkama je tady 2000 let a vždycky tam byl obrovský prostor pro tu kreativu, vždycky tam byl obrovský prostor pro to jakoby tvořit nové věci a ve vztahu k těm finančním prostředkům, no, je to tak, já vždycky říkám, máme nějaký jako minimum a řekl bych, to minimum je vlastně to, co si jako platí klienti, kteří si na ten pobyt přispívají, to, co platí pojišťovny, kteří na to spíš nepřispívají a pak nějaké státní dotace, ale řeknu to upřímně, pokud my bychom se drželi tohodle minima, tak tam nemáme 25 specialistů, ale 4. A kdybychom se drželi tohodle minima, tak tam nepracuje jeden ošetřovatel nebude na 3 až 5 klientů, ale na 10. Jo, takže místo, aby se jim mohli věnovat, tak je jako stěží, jako převlíknou s pyžama a prostě podají jim stravu. Tak vedle toho je pak optimum, kde samozřejmě, kdyby za mnou teďka někdo přišel a řekl, já vám k těm 20 milionům, který dokážete za rok vyrejzovat na provoz a rozvoj, já vám k tomu přidám dalších 20, tak já bych řekl, ano, to přesně potřebujeme, protože my bychom dokázali díky tomu vlastně třeba i ty lidi trochu zaplatit, když to řeknu, prostě, aby jsme byli aspoň trochu konkurenceschopní nemocnicím, protože opravdu musím říct, že většina pracovníků to napůl dělá i srdcem, tak to prostě v charitě je, ale s tím do toho všichni jdeme. Ale hlavně bychom dokázali přijmout další specialisty a pomoct těm lidem, ke kterým se ta pomoc nedostane. Teď to nejčastější, co od klientů slyšíme, je to, že kdybych já o vás viděl dřív, tak přijedu dřív. A to bych řekl, že je ten motor. Vlastně opravdu pomoci všem, vedle toho motivovat vlastně ty iniciativy, které tady v Česku jsou existující, aby další zařízení vznikly. Ale já si myslím, že opravdu je to trošku jiné než ta hospicová péče v tom, že i kdyby tu bylo 4-5 zařízení, tak nás to nespasí. Je potřeba pracovat s těma lidma doma a pracovat s tím systémem, podpořit ty pečující osoby doma. A tam si myslím, že opravdu jako postupně začínáme vědět co. A tam si myslím, že je obrovský potenciál pro investory, pro dárce. Jo? Pojďme to nazvat, že investujeme do dobré věci, protože pokud se nám vlastně jako podaří ty pozitivní příběhy k těm klientům dostat k ním tu inspiraci a motivaci, že přesto, že jsem na vozíku nebo dokonce na lůžku, tak můžu být doma soběstačný. Můžu prostě jakoby mít technologie, se kterými asi můžu rychle spojit s nějakou pečující osobou. Tak tam, kde se tohle podařilo, tak pečující osoba může znovu chodit do práce, to znamená je ekonomicky aktivní. Ten klient je mu mnohem lehčejc. Ví, že prostě jako když se nedej bože něco stane, že může si zavolat. Jo? Dneska díky technologiím, to je mimochodem taková naše vlajková terapie, jmenuje se to Citak, k tomu pak, když tak ještě můžu něco říct, tak ten Citak vlastně pomáhá těm lidem pomocí alternativní komunikace a moderních informačních technologií, prostě pomáhá být více soběstačný v domácím prostředí, ovládat počítač, telefon, třeba hlasem nebo pohybem hlavy. A opravdu mám zkušenost, že tohle pokud ty nemocní zvládnou, tak vlastně najednou oni zjistí, no teď já si můžu objednat pizzu, teď já můžu zaskypovat si s kýmkoliv kdykoliv. Vlastně máme tu případy, že člověk ZTTP plus XY všechno je tady u nás na částečný úvazek zaměstnaný.
Vy jste teď mluvil teda o tom, dejme tomu vašem poslání, který potřebujete nějakým způsobem rozvíjet, a vy jste si v ten moment řekl, že důležité je, aby na to přispívali dárci a abyste si na ně posvítili, tak nějak jsem to pochopil, jako abyste rozvíjeli s nimi vztah. A ještě mě zaujalo, jak jste říkal o té databázi, tak já vím, že vy jste databáze měli, ale byl v tom velký zmatek, nebo měli jste data na různých místech a pak teda v ten moment, kdy jste si vybrali nějaký nástroj a začali jste vlastně směřovat ten fundraising k tomu, abyste právě na tu službu, kterou jste popisoval, nebo na všechno to kolem toho, tak řekněte mi, co jste vybrali a jak probíhala vlastně ta implementace toho, co jste se rozhodli vlastně do toho fundraisingu začlenit.
No jasně, no ten výchozí bod byl ten, a vlastně to nebezpečné na tom bylo, že to všem vyhovovalo, dalo by se říct, byl ten, že vlastně každý na něčem pracoval. Prostě někdo pracoval, když to teď vezmu, jakoby my máme totiž dva fundraisingové týmy, jo? Tak někdo pracoval s městama, tak na to měl svoji Excelovou tabulku, tu si jakoby nějak vyvinul, pak někam se zadávali prostě jako nějaká vyúčtování. No takže jinými slovy, ta výchozí situace byla taková, jako kdyby jsme tu měli dohromady v celé organizaci třeba 8 fundraiserů a každý byl vlastně, jakoby pracoval na vlastní OSVČ, jo? A vlastně všechno tím, že jsme ještě byli jako docela malí, se dalo vyřešit per huba. Jo, co si kdo potřeba, to si vykomunikovat, takže každý si vedl tu svoji evidenci. Někdo si vedl granty v jedné tabulce. V další tabulce byli vedení dárci. V další tabulce byly vedené, řekněme, kampaně nebo variabilní symboly. A takhle to prostě bylo, takhle bychom mohli pokračovat, no možná do nekonečna. A teď já jsem dostal vlastně jako, řekněme, čistý pracovní stůl. Já jsem dostal vlastně zadání sežeň zdroje, aby domostat Josefa byl co nejvíc oběstačný. Tak jako logicky jsem se začal jakoby pohybovat napříč tím spektrem. A vlastně jsem si uvědomil, že to je jako naprosto neudržitelné. Že pokud někdo se jakoby... Pokud bychom to fakt chtěli jakoby udržet a vyvíjet v tom množství, co jsme dělali, v množství akcí od Benefits po prostě práci s dárcema, vztahový fundraising, po vlastně grantový fundraising, tak potřebujeme jako nějaký systém, kde ty data spolu budou trochu komunikovat, kde budou v souladu. Jinými slovy, prostě do každé té tabulky se ta třeba stejná informace, typicky jako organizace nebo kontakt, zadávala prostě znova. To byla chybovost. Pak když jste z toho chtěli jakoby udělat report na konci roku, tak to zabralo 2 týdny. Znamená místo, abych v lednu, kdy je relativně klid a je docela dobrý prostor pro nějakou menší akviziční kampaň třeba na Facebooku, tak abych jako v lednu prostě dělal tohle, tak jsme 2 týdny dávali dokupy data, aby z toho něco vypadlo. No a pak přišlo vedení a řeklo, no a my bychom chtěli vidět prostě jako který transakce šly na provoz a na rozvoj. No tak jsme udělali další tabulku, tam jsme to zase jako zadávali, tam se to zase znova jakoby datlovalo a tak to jako nějak vyšlo. Jo, ale odhadem. A vlastně všechno to bylo tak jako odhadem a bylo to strašně hezký. Náklady jsme vlastně nevedli, tak jsme se jako poplácali, že to je fajn a jdeme dál. No a teď ale jako kde z toho najít, teda kde v tom vidět jako ty dojný krávy, že jo, to co bychom měli dělat. Jo, tak prostě nějaký pocit, jasně, vždycky to fungovalo, ale jak kdyby tomu něco chybělo. No a proto jsme začali uvažovat o implementaci nějakého takzvaného CRM systému, Customer Relationship Management, neboli prostě systém, který nám pomáhá vlastně pečovat o ty vztahy. Nepečovat jenom o ty finance a rozdělovat si je tady účetně, ale pečovat o ty vztahy, pečovat o ty dárce a vlastně propojovat je s těmi, co tu pomoc potřebují. No a právě z tohohle důvodu jsme vlastně začali jako se dívat na ty jednotlivý CRMka. Viděl jsem asi 4 nebo 5 různých systémů a byl to vlastně nějaký roční proces výběru, kdy jsme dokonce jakoby už byli v procesu implementace CRM Dynamics od Microsoftu, a protože vlastně jedeme na technologiích od Microsoftu, ale nakonec prostě se ukázalo, že padne volba na Salesforce. A ten hlavní důvod byl pro mě tehdy, že Salesforce už tehdy měl docela dost organizací. A já jsem si jako interně říkal, hele, to je dobrý. Prostě když budu mít nějaký problém, budu to s nima moc jako probrat, budeme moc mít nějakou jako komunitu, kde to budeme řešit. Navíc je tady prostě jako CRM pro neziskovky, řekněme nezisková organizace, která pomáhá k těm implementacím. A mně to tehdy přišlo jako, že úplně jako perfektní. Když to jako CRM Dynamics vím o jedné neziskovce, která ho má, říkal jsem si, no tak dobře, byli bychom 2 a teď prostě jako pomohlo mi s tím rozhodnutím i naše IT, který jako tehdy říkalo, jako pokud budeš implementovat Dynamics, tak my ti s tím jakoby vůbec nepomůžeme, protože ten náš Microsoftí jakoby organismus tady na to ještě není jako připravený. Jo, takže ty mě vlastně řekli ne. A já jsem pak říkal, ale já prostě potřebuji jako budovat vztahy s těma dárcema, já potřebuji posílat maily a teď těch milion věcí, co jsem měl a mám na té roadmapě. A oni řekli, dobře, tak jakoby dej si ten systém zvlášť, udělej prostě Salesforce. To je lepší způsob. Tohle rozhodnutí přišlo vlastně v roce 2019, kdy jsme si řekli, jo, jdeme do toho, budeme implementovat prostě Salesforce.
Zeptám se třeba, jak jste mluvil o té komunitě, tak funguje to, že si pak sdílíte v dnešní době ty poznatky a know-how ohledně toho CRMka s neziskovkama a ostatníma?
Jako za mě to funguje perfektně. Nestalo se mi, že když prostě komukoliv, kdo má Salesforce, šéfovi fundraisingu napíšu, hele, chtěl bych vidět váš systém, tak ta ochota tam vždycky je. A vlastně to je na tom úplně to, ze všech jako webinářů, seminářů, je to jednoznačně nejlepší. Jo. Na webinář můžete jet, abyste se s tím systémem naučil. Ale prostě pokud jako chcete se inspirovat, tak je nejlepší je do té organizace vidět, jak to mají nastavený, prostě jak vypadají ty jejich prostě detaily, jak to mají implementovaný na ten jejich fundraisingový proces. To je to nejvíc.
Jak s tím pracujou?
Přesně tak.
Pojďme teda k té implementaci samotný. Jak to vlastně probíhalo v momentě, kdy jste se rozhodli, teda bude to Salesforce, tak co to všechno obnášelo a jakou jste z toho měl hlavu?
2x tak větší. Manželka se mě ptala, jestli teda ona nebo Salesforce vždycky večer. Já bych ještě možná na začátek ještě dal takovou vložku, že my jsme i jako, já jsem se i ptal toho vývojáře té staršičké databáze, předával jsem mu jako na schvál některé prostě jako některé klíčové featurey, které bychom do té staré databáze chtěli. Ale on mi tehdy řekl, že ne, že vůbec ta databáze už na to nemá. Ona už tehdy byla pomalá, už tehdy prostě jakoby to s těma datama nedávala. Takže já i chápu, že mi to řekl a pro mě to bylo takový hlavní jakoby hlavní zelená jakoby jít do té změny systému, která je samozřejmě vždycky velmi neoblíbená. Jo. A teď ještě já zpětně, když se na to dívám, tak jako nemám z toho noční můry, ale jako je z toho člověk trošku jakoby vyděšený, protože vlastně bylo to taková jako hurá akce a i vlastně ten cíl byl původně jakoby špatně nastavený. Ten cíl, vlastně úplně jsem na chvilku zapomněl, že to je jeden z těch 10 nástrojů k tomu vyššímu výtěžku a vlastně na jednou chvíli to bylo, pojďme stvořit úplně nejlepší databáze na světě. Je úplně nesmysl. Jo, a bude to. No takže s tímhle jsem vlastně napsal tu roadmapu, jak kdyby trochu natruc s těm lidem, kteří nechtěli tu změnu. Jo. A to byla obrovská chyba. Že já jsem jako napsal tu roadmapu, teď si myslím, že to je skvělý, ale strašně málo jsem to jakoby komunikoval v organizaci, zvlášť s těma jakoby řekněme služebně staršíma, který tu třeba byli 20 let a upřímně ten fundraising nedělali špatně. Vůbec ne, ani nedělají, jenom prostě třeba se nedělal ten online fundraising. Jo. A já jsem se tolik jako k tomu upnul, že jsem vlastně dobře poslal jsem do CRM pro neziskovky tu roadmapu, oni nám to implementovali, co se stalo? Představte si jakoby takový veliký jako kráter, takový veliký jako údolí, jo, jako, říkám mu jako třeba údolí smrti, jo. A my jsme se ocitli jakoby rázem dole, protože já jsem jim jako poslal ten vzdušný zámek, jenže ten náš jako SQL systém, byť byl pomalej a nebyl zabezpečený a všechno, tak on byl jakoby na ty direct maily neskutečně promakaný. On tam měl jako featurey, který prostě tehdy třeba ještě některý v Salesforce jako nebyly. Jo, co se týká potvrzení o daru a dalších věcí. Jo, takže teď to najednou narazilo, tak jsem říkal, dobře, tak ne, pojďte nám ještě udělat tyhle změny. Jo, a jsem začal stoupat zase tím údolím smrti nahoru. A oni ty změny udělali a víte, co se stalo? Mm-hmm. Ještě tam bylo zatím další údolí a to bylo ještě hlubší.
Ježiš.
A tak jsme, pro mě to opravdu byla jakoby procházka jakoby takovým údolím smrti a zároveň to byl jakoby takovej trochu fundraisingový očistec v tom, že vlastně teď ta moje představa byla challengeovaná a teď ty kolegové říkají, že to vůbec nefunguje, teď ty jsi jako říkal, že to prostě bude fungovat a je to jako vůbec to nefunguje. No a takže opravdu to byla obrovská výzva, vlastně jsem říkal, musíme to udělat jako jinak, taky to nejde. Jo, takže teď prostě opravdu i upřímně třeba byla dlouhá odezva, protože těch implementací bylo hodně a teď vlastně bylo z nás třeba i trochu cítit, že nevíme, co chceme. No bo teď bychom to věděli, když vlastně jsme jednak neznali ten systém a jednak jsme vlastně pořád i v tom fundraisingu byli, nebo třeba v tom online fundraisingu, tak člověk se že ho učí, poznává, prostě postupně jakoby to buduje. Že, takže to třeba trochu jako by bylo někdy poznat, že jsme udělali nějakou změnu a za týden jsme to chtěli jinak. Takže takhle to vlastně ten největší boj trval opravdu zhruba rok, kdy, nevím, jestli to tady můžu říct, a když tak to vystřihněte, ale utavili jsme asi dva implementátory a myslím si, že jako pozitivně, že jsme neutavili sebe, že prostě byla tam obrovská motivace pro mě, tak teď jsi se jako by to nadrobil, tak pojď ten systém jako poznat, ponoř se do toho, tak říkají minimálně jakoby marketéři Salesforce, že jsme CRM number one, tak něco na tom třeba bude, na každým jako šprochu pravdy trochu, tak to pojď poznat, jasně, nejseš ze začátku spokojený, funguje to jak Excel, který znáš a ve kterým si programoval, ale pojď s tím jako něco dělat, pojď s tím pracovat. A to byl ten přístup, který jsme k tomu zaujali. Teda velice rychle, úplně jako jiný přístup. Jo. A stalo se to, že pak jsme dostali po roce dalšího člověka na implementaci a během měsíce se všechny ty jakoby těžký jakoby věci, takový ty, kde nám to fakt nefungovalo, tak se dali do pořádku a až po tom roce ta druhá jako část naší organizace ten systém jako adoptoval. Jo, až takhle, až po takovýhle době, takže to opravdu jako bylo schizofrení, šílený.
Já myslím, že je dobře, že to říkáte, protože logicky musí nastat otázka teďka, co byste třeba doporučil organizacím, aby se neocitli v tom údolí smrti, nebo co byste udělal jinak teďka s tím už svým know-how, protože já vím, že i chodíte sdílet ten svůj příklad z praxe, tak jak to udělat lépe teda, aby nebylo údolí smrti?
První bych jim řekl, že ať se připraví na to, že to údolí smrti bude.
Hoj.
Mám za sebou víc implementačních projektů, webové stránky a tak, vždycky je.
Mm-hmm.
Může být menší.
Aby bylo mělčí.
Aby nebylo, jako řekněme, jako rozfrcaný do víc příkopu.
Mm-hmm.
A druhá věc, ta bude asi jakoby konkrétnější a přínosnější pro posluchače, tak je jednoznačně to v momentě, kdy implementujete databázy a jste třeba jakoby, jo, je dobrý se na to podívat realisticky. Pokud prostě v tom fundraisingu jste na nějaký cestě a chcete jako do té databáze implementovat nějaké věci, které jim třeba úplně nerozumíte, tak jako je asi mylná představa, že ten ajťák to bude vědět, že jo, který to implementuje. Nebo ten prostě CRM developer. No ne, tak je potřeba u toho určitě mít fundraisera, člověka, který prostě se tý daný věcí věnuje a rozumí. Konzultanta, vlastně ty konzultanti jsou za mě potřeba dva. Jeden člověk, který rozumí Salesforce, a druhý člověk, který ideálně, řekněme, rozumí Salesforce nebo nějaký databázi po té uživatelské stránce a zároveň aspoň trochu jakoby rozumí fundraisingu nebo té tématice, která se do té databáze implementuje. Jednoznačně je to investice, ale je to investice, která se vrátí mnohanásobně. Na čase, na nervech a konec konců i pak na tom, jako jak ta databáze bude fungovat a kolik času vám ušetří. To znamená, kolik ušetříte prostě na nákladech, který byste jinak musel to dělat nějaký člověk, který ho byste museli platit. A samozřejmě, kolik ta databáze a vlastně pokud ji budete správně používat, kolik pak může přinést peněz.
Možná i víc mluvit se svými lidmi a moderovat jejich očekávání.
Jo.
Že to bude náročný a aby se na to připravili a třeba si i od nich stáhnout nějakou zpětnou vazbu a vědět, kdo jako s kým bude potřebovat pracovat víc, kdo to třeba přijme lépe a tak dále.
Moc děkuju, že jste tohle připomněl. Vlastně je pravda, že prostě nepřesvědčený lidi jako nepřesvědčíte, ale na druhou stranu prostě ta interní komunikace a to vlastně jít víc z té komfortní zóny, což se nikomu moc nechce. Ani mě se nechtělo a vlastně jsem to udělal málo. Jo. Vlastně bavil jsem se o tom s lidma, který chtěli nebo který v to věřili, ale což jako bylo zaplať pánbu vedení, proto ta databáze tady je, ale vlastně některým lidem, jak kdyby to bylo skoro představené jako hotová věc, jo, jako takovej trošku odboj a to mě zpětně mrzí, myslím si, že to je obrovská chyba a největší poučení, že minimálně o tom mluvit, vizualizovat ty výsledky, jo, pobavit se o těch procesech a vlastně doteďka jeden proces tam vlastně jako není dořešený, když by mohl být prostě týká se to nějaký vlastně účetní kontroly transakcí, jo? Že tam vlastně opravdu tím nedostatkem interní komunikace na začátku, tak vlastně pak už se vám nemusí podařit to jako zpátky napravit. Tak to za mě je určitě jakoby velmi důležitá věc a víme, jak to je, prostě fundraiser vedle tohohle všeho jako musel běžet fundraisingový plán, jeli se projekty, takže opravdu často se ta databáze dělala po večerech. Člověk z toho byl takovej, že nechtěl ještě vedle toho řešit, jako přesvědčovat někoho, prostě, že to je dobrý, že je potřeba mít jako databázi v cloudu, ne na vlastních serverech, nezabezpečenou. Mimochodem zpětně jsme zjistili, že do té staré databáze se nám dokázali normálně jako chytrej jako hacker dostat. Jo, jen tak jako, jo, takže za mě to bylo jako naprostý must have, ale teď prostě se člověk musel jakoby sejít z toho vzdušného zámku dolů do té reality a říct, hele, tady jsou jako důvody, proč to potřebuje. A hledat je. To vyžaduje obrovské množství času, ale zpětně bych obětoval třeba vyfundraisovaný 1 000 000 korun, kdybych mohl jako tohle udělat jinak.
Zastavme se ještě u těch dat, o kterých jste mluvil a o tom, jak se vám podařilo dostat je do toho systému, protože ta data asi byla vaší nejcennější devizou, co se týče vztahu s dárci a vy jste je chtěl dál rozvíjet, takže bylo asi nezbytný o ně nepřijít, že jo?
317 000 transakcí, 43 000 kontaktů, 10 000 firem za 20 let.
Pane jo.
Do dneška velebím toho člověka, toho machra přes Power BI a Excel, který nám vlastně ty data srovnal tak, aby byla použitelná. Měli jsme 35 různých oslovení. Udělejte si z toho picklist. Výběrový seznam, jo. To bylo šílený. Na druhou stranu, já jsem už viděl i implementace, kde ty historické data tam nemají. To je strašně ochuzený. Vy vlastně začínáte, když by se nám ty data jakoby neměli, tak začínáme úplně od nuly. Nemáme tu historii toho dárce. Takže já jsem teďka strašně rád, že vlastně jako jo, i proto CRM pro neziskovky to nebylo jednoduchý. To tam prostě jakoby dostat tolik dát, jo, a vlastně byly v tom chyby. Byly tam duplicity, vlastně 2 roky jsme dávali dokupy duplicity, pak jedna kolegyně tady si vedla nějaký excelovský seznam jenom e-mailových adres, takže my jsme tam měli 4 000 neznámých adres, jo. To je prostě, pořád jich tam ještě o 1500 je. To je postupný proces. Ale šli jsme do toho, řekli jsme, jako když už to děláme, tak to pojďme jako udělat na čisto. A i to odhalilo, to množství chyb v té databázi starý. Najednou to jakoby bylo úplně nahatý, najednou se ukázalo prostě, co tam všechno jako nebylo, chybělo, nebo v poli e-mail, telefon a tak, jo, prostě nebyly tam kontroly na tyhle věci. Takže za mě to bylo jako, ve výsledku to byl z těch, jak jsem mluvil o tom desateru, tak mám jedinou jakoby věc vejš, než jsou prostě, než je vlastně ta databáze, která pomáhá vlastně fakt mít informace, a to jsou samozřejmě ty lidi, ten tým. To je nejvíc, protože můžete mít nejlepší databázy, ale pokud nemáte tým, který vlastně chce a je kreativní a proaktivní, tak je databáze jedno. Jo, to můžeme mít pak na papírech, že jo.
No a když se to konečně rozjelo, tak jak byste definoval ten přínos pro organizaci nějak jako prakticky, co vám to přináší v praxi, co díky tomu dokážete dělat jinak, než když jste měli ty data rozházený všude možně a dělali jste to po staru?
Čas, protože dřív věci, nad kterými jsem strávil jeden den, půl den, hodinu, proč tyhle dva Excely spolu nekomunikujou, jo? Nebo jenom příklad, volá mi dárce a já si musím otevřít jako minimálně 3 různý úložiště, abych o něm věděl jako všechno, možná víc, jo. Volá mi firma, co poskytuje granty, já se musím otevřít 13, 10 různých úložišť. To jsou věci, jako na to člověk rychle zapomene, ale to jsou věci, kterými jsme jako museli řešit. Teď to vůbec neřešíme. No a máme ten čas a místo toho tak se věnujeme jako čemu, no. Věnujeme se tomu, že vymýšlíme nový způsoby, že jsme víc dárcema, že jsme víc s klientama, můžeme je propojovat. A to jsme chtěli, aby to vlastně bylo co nejvíc jakoby samoobslužný, aby prostě, když mě přijdou platby, zdarujme, když přišli do starého systému, tak je tam psali ručně. Jo, teďka, jo, teď to můžete mít jako stovky plateb denně. Teďka přijdou, sami se přiřadí se to na kontakt, je to prostě chytrý. Šetří to čas a pořád vlastně, to je ta motivace, pořád mít i čas na další vývoj té databáze. Kde můžeme ještě někomu uspořit čas? Jo, kde naopak ta databáze jako ten čas bere a jakoby pojďme to odstřihnout. V tomhle musíme být jako nemilosrdní. Takový ty jakoby nepovedený, když to řeknu drsně, potomky digitální jako odstřihávat.
To znamená, fundraisery se můžou věnovat více fundraisingu a méně těm jakoby papírům, ač třeba virtuálním.
Přesně tak. A pak další obrovský přínos, který člověk pozná s časem, tak jako Salesforce není o tom, že to je jakoby adresář kontaktu, jak to někdo používá. Jo? Nebo že to je prostě nějaká databáze transakcí účetní. Obrovská síla Salesforceu je vlastně jako v reportech a v tom, že teď jsem viděl úžasný příklad, že jednu věc si vizualizujete v 10 různých grafech a vidíte v tom vlastně pak jako, já dám konkrétní příklad. My jsme za rok vlastně viděl na individuálním vztahovém fundraisingu, tak se nám podařilo získat 5,5 milionu korun. Ještě před, mimochodem, ještě před těmi 4 lety to bylo o víc než polovinu míň. Tak to je jenom třeba i příklad, k čemu ta databáze jako za pár let pomohla. Samozřejmě není samospásná, není to jenom o té databázi. A člověk by mohl říct, jo, vyrejzovali jste o 500 000 víc než loni, jste prostě skvělí, pojďme se po zádech jdem od toho dál. Ale opak byl pravdou. My jsme jako za ten předchozí rok ztratili 700 dárců. A míra retence, to znamená těch dárců, kteří darovali předloni a loni, byla 47%. Takže já jsem tam měl jako 20 zelených čísel, mohlo by se dát všechno dobrý. A uprostřed, v tom jako dashboardu mi svítilo 47%, říkám, hele, tady je problém. Jo, tady jako na to se musíme podívat. A skutečně jsme to odhalili. Zjistili jsme, že vlastně jakoby v tom předloňském roce jsme měli velkou mediální kampaň a mnoho lidí nám přes ní darovalo. 1300 lidí. A my jsme vlastně jako, přestože jsme to věděli a jako teoreticky to víme, tak ten onboarding těchto dárců, nám se nikdy nestalo, že by nám přišlo tolik jako nových dárců, řekněme z nekatolických médií. A vlastně my jsme jako věděli, že s nimi nějak musíme pracovat, tak ale ukázalo se, že ten onboarding měl být mnohem víc adresnější, mnohem víc jako propracovanější a už ho máme. Jako zase to bolí, jo, jako zavádět tyhle věci, ale vlastně ten Salesforce nám to ukázal a včas jsme stihli zareagovat, že ještě některý dárce se nám jakoby stihlo dostat na tu palubu, jo, a udělat z nich třeba i pravidelný dárce.
Takže když ten report dokážete správně rozklíčovat, tak vám může ukázat buď na problém, nebo na nějakou příležitost, kterou je potřeba uchopit.
Přesně tak. A nebo další příklad. Jo. My jsme byli jakoby zvyklí dělat třeba 7 benefičních akcí za rok. Nebo různých akcí. A samozřejmě kolegyně, vždycky já jsem říkal, hele, měla by se ještě dělat něco jiného a měla by se ještě dělat tohle. Ona říká, já nemůžu, já tady teďka organizuju tuhle akci. A já jsem jako letos na jaře na to udělal report a říkal jsem, hele, jo, protože zase se začalo plánovat, jo, a začali jsme se bavit o tom tak a dneska letos zase uděláme těch 7 tradičních akcí. Tak jsem to tak jakoby poslouchal, říkal jsem tak a šéf na to, jo, to je super, ty akce byly hezký, lidem se to líbilo. Já jsem říkal, tak tady máte čísla, pánové a dámo. 800 tisíc mínusu a to jsem ještě, myslím, nezahrnoval všechny personální náklady do toho. Tak říkám, tak tady, takhle jo, tolikle času nám to zabralo a jsme 800 tisíc mínusu. Vyplatí se nám to dělat jako PR věc, aby se to lidem líbil? Když tady potřebujeme jako na jiném místě, máme tady potřebu získat 8 milionů do tohohle ztrátového provozu? No, odpověď byla jasná, ne. Udržíme si 2 největší akce, všechno ostatní odstřiháváme a jako prostě bolí to. Ty akce jakoby jsou hezký. Já jsem říkal, pojďme neodstřihnout, ale pojďme motivovat zbytek týmu Domova svatého Josefa, aby noc kostelů dělal někdo jiný, aby tady adventní jarmárek dělal někdo jiný než my. Že to jsou krásné akce, ale jsou to akce komunitního charakteru. Ale my jako tým fundraisingu děláme akce, které mají přinést prostě prostředky pro tu organizaci na péči o ty lidi, protože když to nezískáme, tak kdo? Nikdo. A vlastně ty lidi tu péči, co potřebují, nedostanou.
To je taková rozdílová věc, mi přijde, jako když ta organizace dokáže mrknout do data, tak dokáže daleko líp jako efektivně nakládat s časem svých zaměstnanců, se svýma penězama a růst. A ty ostatní, co to dělají na pocitovku, tak tam můžete být dobrý, ale taky můžete skončit, že jo? Jako...
Je to tak. Já si myslím, že jo, ale zároveň myslím si, že jako databáze mi dále ukázala jakoby velmi cennou věc, že není to všechno, aby to bylo jako naplánovaný do detailu. Není to možný. Ten fundraising se tak vyvíjí, ta situace se vyvíjí, ten fundraiser musí reagovat. Takže v současné době to je pro mě spíš jako i paradoxně o tom umenšování v některých věcech. Říct si, tady nech prostě volný prostor úplně, volný stůl, ať to jakoby vzniká organicky a nesvazují to tou databází.
Rozumím. Jo, nějakou míru v tom najít. Co ještě dalšího pro vás přináší ten nástroj, kromě fundraisingu? Máte tam ještě něco jinýho, kde jste se dokázali díky tomu nějakým způsobem zlepšit?
Určitě. Máme tam třeba content management systém, to znamená nějaký plánování obsahu, kde jsme si vlastně vyvinuli úplně sami na naší míru a je to o tom, že vlastně já když jsem chvilinku jako zastupoval na PR pozici, tak se ke mně dostávalo jako obrovský množství jako obsahu z mnoha různých míst. A vlastně byla potřeba to někde vlastně ukládat, pracovat s tím a vlastně zase se ukazovalo, že tam jsou vazby na ty další, jakoby na tu další naši činnost. Takže zase pochopitelně začali jsme v Excelu, ale postupně z toho vykrystalizovali jako moc pěkný tým, moc pěkná jako implementace, která nám hlídá jakoby různé uzávěrky různých komunikačních kanálů, různý městský zpravodaje a tak. Ukazuje nám 30-denní content plán dopředu, který je navázaný vlastně už dneska zase jakoby na organizace v Salesforce, na ty projekty, na ty kampaně. Takže jako je to sice, někdy to je jakoby Člověk si říká, proč já to musím vyplňovat do Salesforce, ale na druhou stranu ten přehled pro ten tým je jakoby nedocenitelný. A zase může do toho vyplňovat víc lidí, což byl vždycky ten limit toho Excelu, jako nějak to jako jednoduše provázat dál. To je třeba jako jedna z těch věcí. Vůbec e-mailing, máme integrovaný nástroj e-mailingu, je to super. Prostě nemusíme řešit žádnou migraci dát někam do MailChimpu nebo někam jinam. Prostě je to integrovaný data, který mám v Salesforce, s těma pracuju v e-mailingu. Další skvělá věc. No a pak teďka poslední věc a taková si myslím, která by mohla být hodně zajímavá pro ředitele organizací, tak máme, provázali jsme vlastně objekt transakce, příchozí transakce, tak jsou, oni jsou vždycky spojený, ta transakce je vždycky spojená buď s nějakou kampaní, kterou děláme, anebo s nějakým projektem, který je vlastně jakoby nějaká žádost o grant vždycky, jo. A vlastně tím, že vlastně tyhle dva klíčové objekty v Salesforce jsou provázaný s něčím, čemu říkáme záměry, což je vlastně nějaký naše jakoby investiční i provozní potřeby, který si v Salesforce vedeme, který jsou zase jako navázaný na účetnictví, takže my vlastně jakoby dokážeme říct, jo, tahle kampaň konkrétní získává prostředky na provoz, nebo získává prostředky na provoz a konkrétně mzdy, nebo získává prostředky na nějakou, teď třeba jakoby investujeme, staví se tam další vlastně objekt u nás v domově svatého Josefa, vlastně vůbec první tři chytré modelové byty v České republice, nácvikové byty pro nemocné roztroušenou sklerózou. A my můžeme vlastně na tom takzvaném záměru krásně sledovat, kolik peněz na to máme z projektů, kolik na to máme z různých kampaní. A teď nově jsme to vlastně provázali i na ty transakce, takže já jsem vlastně u každé transakce schopný říct, na co přesně šla. A to přece by měl být ten cíl. Naprostá transparentnost vůči dárcům. A jestliže nám dárce dá jakoby na nějaký konkrétní účel, tak mít taky tu jistotu a poslat tu informaci do účetnictví, že se to tak skutečně vyúčtuje. Jo, tady máme podepsané vlastně etické kodexy fundraisingu, ale za mě tohle je základ. Já pokud si prostě koupím, půjdu tamhle do obchodu a koupím si jako svačinu, tak chci tu konkrétní svačinu. A pokud daruju dar nějaké organizaci a ona mi říká, já prostě 100% tohle daru domovenky použiju na péči, na zajištění péče terapeutické nebo zdravotní o lidi s roztroušenou sklerózou, tak to tam musí jít. Takže za mě tohle je teďka jako jedna z nejdůležitějších vlastně implementací v poslední době, která zaplať pámu běží a hodně nás si myslím jakoby posune do té transparentnosti.
Zároveň asi funguje jako skvělý manažerský report pro vaše vedení, s kterým tam můžete jít a říct jim hele takhle.
Ten nejlepší a já teďka v červnu se těším, my máme vždycky čtvrtletně vlastně setkání s boardem, kde vlastně jim říkám ten posun a já tam teďka poprvý přijdu a řeknu tak pánové, tak za tenhle půl rok tohle byly náklady a tohle jsou zdroje a takhle je to rozdělený na provoz a rozvoj. To je pro mě to jako zase před rokem, před dvěma, to je úplně jako z říše snu a najednou to tady je a najednou nad tím nebude muset přemýšlet a zase se ten čas ušetří a budeme moct jakoby posunout tu pozornost třeba k dalším věcem na té roadmapě.
Jasný, to je všechno asi to, kam se můžete dostat z údolí smrti, když to překousnete, ty začínající bolesti a tak a dál to rozvíjíte, protože ono asi nic není zadarmo a nic není hned, že jo? Ale když jdete po krocích, tak pak můžete dělat raketové věci.
Jo, já se jenom teď trochu směju, protože já jsem tohle přesně říkal ajťákovi našemu, tomu, který vlastně má jako obrovské zkušenosti a právě mě od toho CRMka původně zrazoval a pak mi dal zelenou pro ten Salesforce. A říkal jsem mu, no tak teď už nám to jakoby pěkně běží, už jsem mu to kreslil, jak už jdu na ten kopec. A on mi to dokreslil a říkal, tam je další údolí. A je pravda, že po každý ty implementaci, po každý ty jako vyřešení třeba těch jednotlivých tiketů opravdu se to ukáže, jo. Vždycky se to třeba, nejen, že to třeba ta druhá strana pochopí trochu jinak, ale jako i když jsem si některé věci už v tom Salesforce prostě třeba nastavoval sám, tak pak to ukáže, že vlastně ten proces je velmi obtížný předvídat dopředu. Teprve když se s tím začne jako naplno pracovat, tak se ukáže, co všechno tam ještě potřeba dodělat. Takže je důležitý, aby se ty věci dotahovaly, aby opravdu tam se našla ta síla a strašně si v tomhle vážím, že ta organizace mi dává vlastně ten čas, nebo že to je nastavený, takže ten čas se na to dá najít, aby se ta věc dotáhla, aby prostě, když už se to dělá, aby to fakt jako běželo a ten přínos to mělo, aby to nebylo polovičatý.
No pomalu se blížíme k závěru, tak když se zeptám, jak byste to naše povídání nějak podtrhnul, dejme tomu to, o čem jsme se teďka půl hodinky bavili, o tom, co vám Salesforce přináší, už jste naznačil, že čas. Ale tak v pár větách takový jako resumé.
Tak je to opravdu ten čas, což je ta prostě hlavní věc, je to ta hlavní komunita. Dneska všichni jako říkáme, mám nedostatek času, nemám na tebe čas. Dokonce znám písničku, která se jmenuje Nemám čas, jo. A já si myslím, že ten čas je jakoby důležitý, že prostě když jakoby ten fundraiser topí jako v administrativě a vlastně pak ani nemá čas prostě třeba na takový ty drobnosti jako víc, my tam máme krásnou bylinkovou zahradu, tak třeba víc si do té zahrady chvíli jenom jakoby nasávat tu atmosféru a on už tam pak nějaký klient přijede a začnu se s ním bavit a zjistím třeba nějaký nový věci, jo, nebo prostě je to vidět pak i ty dárci to poznají, když tam prostě jakoby je nějaký stres a tak. Takže to si myslím, že je fakt jakoby strašně důležitý.
Dokázal byste to kvantifikovat třeba, kolik díky tomu ušetříte úvazků?
No to je ta druhá věc, to jsou ty finance. Jo? Takže já jakoby říkám, ano, jako Salesforce je investice, investuje se do těch licencí, protože my jich máme hodně, těch 10 zdarma nám nestačí, investuje se do nějakého vývoje, ale ve výsledku já tam odhadnu to tak na 1-1,5 úvazku. Jo, když bych se jako vrátil do toho roku 2015 a teď bych řekl, tyhle všechny věci, co děláme, teď budem dělat, tak myslím si, že by jako odpověď byla tak a teď potřebuji přijmout 1-2 lidi na to, aby jakoby mi řešili ty můstky mezi tím vším, aby to fungovalo a vlastně možná ještě víc a asi by to bylo stejně nereálný. Jo, prostě byl by ten aparát na to, by byl mnohem jakoby větší. No a samozřejmě ty finance, toho jsme se dotkli, není to jenom ušetření jako na nákladech nějakých, které by potenciálně vznikly, ale tím, že se můžeme věnovat tím novým aktivitám, tak samozřejmě ty přináší další finance, takže jak jsem mi naznačil, vlastně ten výtěžek byl navýšen zhruba 4x určitě a možná víckrát a věřím, pevně věřím tomu, že a vážím si strašně vlastně dobročinnosti dárců, že vlastně ten Salesforce je jenom ten nástroj, ale za tím skvělým výsledkem jsou ty dárci a jako to, že jsme se k ním mohli opravdu víc přiblížit a třeba i poznat, kdo náš dárce je a zjistit, kde jsou a kde bychom je mohli najít a kde bychom je mohli oslovit.
Jasně, tak to znamená čas versus peníze, tak to mi dává dohromady slovíčko efektivita. Jste prostě efektivnější. Vy jste říkal, že jste třeba narostli za ty roky dvojnásobně na headcountu fundraisingového oddělení a děláte 4x tolik?
No jo, je to tak. Je to tak a vlastně jo, to je taková moje hlavní odpověď. Často jsem měl otázku, že jsem si říkal, jo, já se vrátím k tomu, že jsem věřící, že jsem si říkal, tak přece jako tak to necháme na tom Pánu Bohu a ono to přece jako taky poběží, jo, ale vedle toho je prostě jako, že jo, to je ten vtip, že prostě jako by se tam topí ten člověk a třikrát tam jedou kolem toho baráku hasiče a on říká, ne, o mě se Pán Bůh postará, že jo, a pak se utopí, že jo, a v nebi říká Pánu Bohu, tak já jsem ti tolik věřil a ty ses o mě nepostaral. A on mu říká, proč si myslíš, že jsem ti tam třikrát posílal ty hasiče? Jo, a to je ono, že prostě tak my jsme jakoby za mě nástroje v těch božích rukou, ale jako když se vrátíme do doby klášterů, tak jako církev vždycky chtěla mít ty nejmodernější věci a mně občas přijde, že od průmyslový jako revoluce se na to trošku jako zapomíná. Pojďme mít v té charitě ty nejlepší věci. Pojďme prostě jako do těch věcí investovat. Pojďme jako investovat do reklamy na sociálních sítí. Pokud to přinese to charitní poslání, mimochodem caritas v překladu znamená milosrdná láska k blížnímu člověku, je to jedno ze tří hlavních poslání církve vůbec, proto charity existují. Tak ale pojďme to dělat efektivně. Jo, pojďme se tady jakoby nebavit o operativě a administrativě a pojďme dělat to, co máme dělat, prostě jít ven za těma klientama, za těma dárcema. Takže za mě bylo to opravdu tuhle otázku, trvalo mi to, ale myslím si, že opravdu se vyplatí k tomu nechávat něco nahoře, nějaký jako velký rozhodnutí a vlastně třeba ve výsledku ten výsledek tak, jak dopadne, ale ty kroky k tomu bychom vlastně jako podnikat měli.
No skvělý. Já myslím, že není lepšího závěru. Ještě se zeptám na poslední otázku, kterou jsme si sem dali, protože si myslím, že to bychom mohli ještě naťuknout na závěr a to je vaše work-life balance, o který jste mluvil na začátku, než jsme pustili tlačítko rekord. A to je, jestli už třeba i jako cítíte, že vám ta vyšší efektivita v práci dává trošku víc času na doma, jestli se vás už manželka neptá, jestli ona a Salesforce.
No já se k tomu jsem se chtěl právě vrátit, tak to byly vždycky ty naše debaty, kdy já jsem říkal, dneska večer potřebuji dělat v Salesforce. A ona říkala, no ale to je hrozný, že jo, to prostě taky to nemůže fungovat. A já říkám, neboj se, až to udělám, tak to bude prostě super, to prostě bude to všechno fungovat, všechno to pojede automaticky.
Budu chodit do práce jenom na kafe a pak se vrátím po obědě.
A ona říkala, ale ty si určitě najdeš něco dalšího. Měla pravdu. Ale ne, jako musím upřímně říct, že tak jako náročně, jak to bylo 2019-2020, kdy opravdu člověk, tam byla hlavně ta obrovská vůle ten systém poznat. Protože pokud jsem to neznal, tak prostě jsem nevěděl, o co si mám říct. A tehdy mě bohužel nenapadlo to, co už teď vím, pozvi si někoho, kdo to už zná, tě s ním jako naučí rychlejc. No. Mm-hmm. No, takže tohle si myslím, že opravdu by je dobrý opravdu nebát se té investice, pozvat si ještě dalšího člověka, protože myslím si, že to mohlo být i trošku víc v klidu. Ale v každém případě, jako, ať to nevyzní blbě, určitě prostě rodina přece je jako na tom prvním místě a ty děti, když to řeknu, tak rychle vyrostou, že upřímně jsem strašně rád, že tenhle ten asi jakoby největší vůbec projekt, který jsem tady zatím jako dělal, je v tom nejhorším za mnou a že teď už ta roadmapa jak kdyby nehoří. Teď když jako nějaký ty věci z té roadmapy budou až za rok, tak to tolik nevadí. Je to vlastně o tom teďka, jak rychle moc chceme jakoby posouvat tu křivku té efektivity jako třeba ještě dál.
Takže máte trošku víc času na rodinu.
Ano.
Tak jo, Honzo, díky moc za skvělý rozhovor. Ať se daří.
Taky díky, Lukáši, a ať se daří taky.